İhtiyar Adalatlı Radyosu. Ertirinel hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Pragada studiýada üýlenmen ýogşan anyň urwan. Bugun 2016-njy ýylyň 7-nji mart hepdäniň duşanby güni. Hepdäniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Ony kärdeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Odaly günüň sagadyň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Türkiýanyň premier ministri Ahmet Dawudoglu Ankara we Tehran regionyndaky mezhep agdalalygynyň soňuna çykmak üçin umumy perspektiwa işläp düzmelliydi. Dawudoglu bu sözler 5-nji martda Tehrana sapar mahalyna aýtdy. Biziň başga-başga garaýşlarymyz bolup biler, emma biz öz taryhymyzy ýa-da geografiýamyzy ütgedip bilmeýärdik, ol Iranyň wise prezidenti Işak Jahangeriniň ýanyna durup aýtdy. Türkiýe bilen Iranyň regionyndaky dogonlaryň arasyndaky duşmançylygy soňlamak, etnik we mezhebara konfliktler durulmak üçin umumy bir perspektiwa işläp düzmek öwrenmekim diýip ol sözüniň üstüne getirdi. Jahangir käbir regional meselelerde başga-başga garaýşlaryň bardygyny boýun alýany, Tehranyň sebitde durnukgullugy gazanmak üçin elden gelen tagallaryny gaýgyrmajakdygyny hem sözüne goşdy. Türkiýe we Eýran Siriýadaky uruş wagtynda başga-başga pikirde durýar. Eýranyň saý rejimi Siriýanyň prezidenti Basar al-Asady gollaýar. Türkiýe bolsa bu rejim tankitleýän sünnap pozisiýasynyň arkasyny tutýar. Birleşen Ştatlaryň prezidentligine umydygärler Donald Trump we Hillary Clinton Respublikan we Demokrat partiýalarynyň prezidentlige kandidatlarynyň soňky tapgyr ses berişliginde hem öňdeligi saklamagy başardylar. Milliarder golgun menen emlak tutýar Trump 5-nji martda Louisiana-da we Kentucky-da ýeňiş gazandy, emma Texas senator Ted Cruz Maine-de we Kansas-da ýeňenligini aýtdy. Respublikanlaryň beýleki 2 bäsleşikçisi az progress gazandy. Demokratlaryň bäsleşigini olorky döwlet sekretary Hillary Clinton, Louisiana'da yeniş kazandı. Vermont senatori Bernie Sanders bolsa Kansas'ta ve Nebraska'da yeniş kazandı. Ekspertlerin aglabası Clinton 8. noyabrda geçirilecek saylawlarda demokratların kandidatı bolar deyip barışýar. Respublikanlar tarapda bolsa partiyanın ulu bölünüşünün arasında gelenini gaýdylýar. İstanbul'un polisiyası Türkiye'nin en ulu gadiyetinin güçülen alınmağının karşısında protest üleriyen yüzlerce demonstrantı dargıtma için gözü yaşardı zıgaz. Su toplarını ve reviyin okları lönlü. Zaman gadiyeti 5-nji martda polisiyanın sud kararının yerine getirilmek için geçiren reydinden son irden gaytadan açıldı. Video şekiller polisiyanın gözü yaşardı zıgaz ve su toplarını ulanışını giyice gadiyetin binalarına giyirmek için dergadanın güçülen dövülüşünü korkadiyar. Sudun zamanı devlet kontrolasını koyan karar esasında zamanın geçilgünlaki fedan esir toplarına giriyen cihan havar kulluğuna ve İngiliz diline çıkan Today's zaman gadiyetine hem tesir etti. Bu gadiyet Birleşen Ştaatlarda yaşayan Abbasistan Ruhani Fethullah Gülen bilen ýakynyň baglanşykly. Gülen prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın en täsirli garşydaşy bolup durýar. Erdoğan ony hökümeti agdarmak synansygynda günäleýär. Gepler adatly radio hormatly dinleýijiler Günün sağadın mehum haberlerini dinleyersiniz. Siriyanın fitneçi sövüşçüleri Abbasan'ın kalesiyesi İslam devletinin sövüşçülerini Sirkedin Siriye tarafında ile çekilmeye mecbur edenden son Irak Sirkedin nakki geçelgen kontrol asını aldılar. Siriyanın Adam Hukukları Observatoriyeti 5. Mart'ta fitneçi uyuşlarını yerdan eden Irak Sirkedin Siriye tarafında Altanuf geçelgesini eylemeye girenliğine aitti. Sövüş bir günün Ada Siriye koşunun gün orta frontu İslam devleti sövüşçülerinin birini öldürüp bir nesesini yaralanından son başlandı. Dip yerlut koşturucu komitet Siriyadaki oppozisiya topara aýtdy. Altanuf geçelgesiniň Irak taraf İslam döwlet toparynyň kontrolyna galýar. Olar 2015-nji ýylyň maýynyna başda geçelgeniň iki tarapyny hem ele geçiripdiler dip aktivistler aýtdy. Irak bilen Sirkedin galan ýerinde İslam döwletiniň jeňçileri Albu Kamal geçelgesini elle saklaýar. Emma Kurd söwüşçüleri Demirgazykdaky Yarabiýah geçelgesini kontrol edýär. Orsiyetin uluk günlü orunnakı Vorkuta şehrinin resmiler geçen ayın ayağını 30 mağdan çiğin ve 6 halas edeceğini öldüren partlamalardan son ol yerde kömür kayanını suğa bastırmağı karar ettiler. Orsiyetin hükümet komisyası 6. Mart'ta severine yakayanındaki yanını su gülünü ötürmek işinin derhal başlanacaktığını ve 60'dan 80 gün içenli vaat alacaktığını aitti. 25. fevralı başkı metan partlamasında 4 mağdan çöldü. Sol partlamadan son 26 mağdan çiğ tapılmadı. Olar tapma için halas edici işleri başlanan mamuga varamadan 28 fevral 2-nji partlama bolup halat edijilerin 6 wepat boldy. Owgan Taliban öýlerini owgan häkimetler bilen paraçylyk gepleşiklerini ret edýänliklerini aýdýar. Talibanyň 45-nji marttaky beýanatynda gowgulongçularyň daşary ýurtduşlary öz pozisiýalaryna hüjüm etmelerini goýup, owgan sanyň çykýança Kabul hükümeti bilen paraçylyk gepleşiklerine gatnaşmajakdygyny aýtdy. Geljek hepde Islamabadda gönül ýüzüni gepleşikleriniň geçirilmegine garaşylýardy. Owgan resmiler bu duşu 15 ýyllyk konflikt soňlamak üçin edilýän ilkinji anyk adym hükmünü häsiýetlendiripdi. Türk Suudi 3 ýaşly oglan Aylan Kurdi'nin ölümü bilen bagly 2 sany Siriýalyk adam gaçakçysyny 4 ýyl 2 aý türme tutuklugy hökümini çykardy. Aylan Kurdi'nin kenarda taplan jehedi bosgunlar kürüýesine bütün dünýäniň ünsüni çekipdi. Bodrum Suudi 12 adamy adam gaçakçylygynda günäl tapdy, emma olary Aylany we ýene 4 adam bilkasdan gelensizlik netijesinde gark etmek aýyplamasyndan aklady diýip häkimetler aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlary dinlediňiz, olar bilen sizi ýogsun anyň gurulan tanıştyrdy biz gepleşiklerimiz dowam metreyar adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.